den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu EcoNews, tentokrát na téma zálohování s Kristýnou Havligerovou, mluvčí iniciativy pro zálohování. Vítám tě tady, Kristýno.
Ahoj.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Budeme se bavit o zálohování, jak jsem předeslala. Letos vlastně došlo v tomhle směru k výraznému posunu. Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že pracuje na zákonu k jeho zavedení a představilo hlavní parametry. Tak my asi začneme tím hlavním, což je výše zálohy. V různých materiálech studií se počítalo ze zálohou kolem 4 korun. Ministerstvo posléze oznámilo, že by to mohlo být až 5 korun. Jak se na to díváte vy vlastně v iniciativě, která jenom doplním vlastně združuje hlavně nápojáře?
Tak ze zahraniční zkušenosti víme, že vlastně pro dobře fungující systém záloh je citlivé nastavení zálohy zásadní. Ta záloha by měla být dostatečně vysoká, aby motivovala k vracení obalů do sběrných míst, ale zároveň nesmí být příliš vysoká, aby neodradila od nákupu. Proto vnímáme tu zálohu ve výši 4 koruny jako rozumnou. Z posledního průzkumu víme, že Češi vlastně vnímají jako akceptovatelnou a zároveň motivující zálohu ve výši 3 až 4 korun. Zároveň ale třeba 48% z nich je velmi citliví na tu celkovou cenu. To znamená, ta záloha nesmí být příliš vysoká, aby vlastně neovlivnila nějakou tu ochotu ten nápoj kupovat. Taky se musíme podívat na zahraničí. Vlastně v Evropě je většinou záloha do 4 korun. A ono je dobré, aby ta výše zálohy byla podobná, ne vyšší, protože tím zamezíme nějakým myšlenkám nebo pokusům o přeshraniční převážení těch obalů. Například na Slovensku je, myslím, kolem 3,8 korun. No a my si furt myslíme, že je dobré ještě neopouštět tu úvahu 3 korun, protože to je záloha, která velmi dobře funguje u vlastně vratných skleněných pivních lahví, kde mají návratnost přes 90% a některé pivovary dokonce 98%.
A není to, asi předpokládám, že i ta výše zálohy těch 5 korun, že třeba ministerstvo nastavilo kvůli inflaci a rostoucím cenám a podobně, aby to přesně bylo trošku motivační, jestli ty 3 koruny už nejsou jako v dnešní době, kdy se za 3 koruny skoro nic nekoupíme, trochu málo.
Tak já myslím, že právě na těch pivních lahvích je vidět, že dlouhodobě funguje, ale rozumím tomu, že ministerstvo se jich chce nechat otevřené dveře právě pro to, co se bude ještě dál dít, protože ona to bude ještě kus cesty, než se systém záloh spustí.
Jsou třeba nějaký příklady z ciziny, kde by to vyloženě odrazovalo, kde by už ta výše zálohy, jestli o něčem takovým výš, byla moc vysoká právě?
To si nemyslím. Většinou toho, co vím, tak právě to nastavení zálohy dobře funguje. V některých zemích je třeba u některých větších nápojových obalů ta záloha vyšší a také to funguje, ale vlastně nejlepší zkušenosti jsou s tou jednotnou zálohou, aby to bylo přehledné a do 4 korun velmi dobře funguje.
Podle toho, co ministerstvo oznámilo, tak to paragrafované znění zákona by mělo být do konce letošního roku. Zákon by měl potom platit od půlky roku 2025. Je to reálný? Dá se to vůbec stihnout? A co je vlastně jakoby za vás ten hlavní balík těch příprav a činností, který je třeba vykonat?
Tak ten legislativní proces v Česku trvá zhruba 12 měsíců. Ta cesta je před námi ještě dlouhá, než se spustí zálohy a vlastně může tam vyskytnout se spoustu překážek. Ten samotný legislativní proces může přinést spoustu překvapení, ale co je zásadní, je ta doba, kterou dostane operátor na vybudování systému. My dlouhodobě říkáme, že optimálních je 18 měsíců, minimálně pak jeden celý rok a potvrzuje to i zkušenost ze Slovenska. Ten systém záloh na Slovensku, přestože nyní funguje dobře a je velmi úspěšný, tak se zpočátku vlastně řešil určité porodní bolesti a řešil je zaběhu a bylo to právě kvůli nedostatečnému času na implementaci. Slováci vybudovali ten systém za pouhých 10 měsíců. Přitom je potřeba vybudovat obrovskou IT infrastrukturu, je potřeba dopředu vlastně spustit velkou informační a marketingovou kampaň. No a co je zásadní, je to, že se musí vybudovat dostupná sběrná síť. A v tomto kontextu je důležité si uvědomit, že v roce 2024 a 2025 budou spouštět systém záloh i jiné evropské země. A tak ten vlastně ta poptávka po dodání automatů na sběr, ale i těch ručních skenerů bude enormní. A v tomto světle je strašně důležitý závazek ministerstva, že chtějí systém záloh zavést, protože je to milník pro ty dodavatele, kteří budou důležitý pro systém a můžou se tak už začít vlastně připravovat i na spuštění systému záloh v Česku. No ale já jsem optimista a na ministerstvu vidím tu chuť a drive opravdu dotáhnout to spuštění systému záloh. Nápojový průmysl je připravený, intenzivně se připravují obchodníci, takže já věřím, že první zálohovanou petku nebo plechovku skutečně vrátíme do konce roku 2025.
A už teď se dá na ten systém jakoby připravovat, když ještě vlastně jakoby ten zákon není, třeba ty úplně ty hlavní parametry taky nejsou vyjasněný, už jakoby za vás jde něco teď dělat?
Tak já myslím, že je relativně jasné, jak ty parametry budou vypadat z těch tezí, to vidět je, takže minimálně potřeba dát všechny ty aktéry dohromady, abychom našli vlastně společnou řeč a dobře ten systém přichystali. A myslím, že i to se děje, protože ministerstvo dalo dohromady pracovní skupinu, která právě nyní pracuje na těchto detailech.
A potom teda jenom okamžikem vlastně, kdy ten zákon bude schválen, pak teprve může vzniknout vlastně jakoby ten operátor, který bude celý ten systém zastřešovat. Je to tak?
Je to tak, protože ve chvíli, kdy to vznikne, tak vlastně ministerstvo udělá tender na toho operátora a pak se všechno může rozjet.
Ještě když se vrátíme vlastně k těm jednotlivým parametrům toho systému, ten systém vlastně z určitý části žije z těch nevybraných zálohovaných lahví a plechovek. Ministerstvo uvažuje vlastně, že část z toho, myslím, že nějakých 15% by měly dostat obce. Je to za vás jakoby dobrý nápad a co by to vlastně mohlo způsobit, nebo jak by tohle to mělo fungovat?
Obecně potřeba vyhnout se řešením, která mohou vést ke zdražení celého systému. Ten systém musí být ekonomicky vyrovnaný, soběstačný a to hospodaření vyrovnané. Je potřeba proto velmi opatrně pracovat s ekonomikou celého systému a zásahu do nich. Právě takovým negativním zásahem by mohlo být to vyvedení nevrácených záloh obcím. Všude vlastně v evropských systémech slouží nevrácené zálohy k vylepšování systému a zvyšování komfortu pro spotřebitele. A to vyvedení té významné částky je vlastně převedení z odpovědnosti na ten systém záloh za jiný současný systém nakládání s obaly. A to by se samozřejmě ve výsledku mohlo promítnout třeba i do spotřebitelských cen. Když si vezmeme ten současný systém nakládání s obaly, tak jestli tam pro některé aktéry jsou petky ziskové a když se z toho systému vyjmou a vznikne tam nějaký nedostatek příjmu, je to jenom potvrzení toho křížového financování, tedy toho, že pet lahve dotují sběr a třídění jiných plastových materiálů. CETA to vyčíslila asi na 200 milionů korun. To je proti evropským směrnicím, protože vlastně každý výrobce by měl být zodpovědný za svoz, recyklaci právě těch svých obalů. A když se teda ty petky z toho vezmou, vznikne tam ten finanční nedostatek, tak je jasné, že někdo z těch výrobců vlastně tuto povinnost dobře neplní, buď to částečně nebo zcela. A mně přijde logické, že by se měl napravit nefungující systém a ne přenášet zodpovědnost na nově vznikající systém, který nemá s těmito materiály nic společného. Navíc ten systém funguje na neziskovém principu, takže jakékoliv finanční prostředky, které se použijí, by se měly využívat na zlepšování toho systému, tak je to taky všude jinde v Evropě.
Tak já to chápu, že je to asi trochu jako politické rozhodnutí prostě nabídnout těm obcím vlastně nějakou kompenzaci, protože tam určitý jakoby výpadek příjmů zřejmě u nich nastane.
Tomu samozřejmě úplně rozumíme, ale určitě i jiná cesta, jak toto udělat. Jedna, která napraví ten systém nefunkční a pokud už něco udělat, nějaké kroky ohledně toho systému záloh, pak jsou i jiné cesty, a nevím, nějaký systémový náklad, ale rozhodně nešahat do toho ekvilibria financování celého toho systému.
Mm-hmm. Právě když jsem viděla tu analýzu CETY, kterou jsi zmiňovala, vlastně vypracovanou pro svaz obchodu, z ní vyplývalo, že ty náklady na zavedení systému budou nějakých 5 miliard a ročně ten provoz bude stát 1,3 miliardy. Co bude vlastně teda klíčový, aby se ten systém jako dařilo ufinancovat? A kdo vlastně třeba zaplatí i ty počáteční náklady?
Tak musím připomenout, že vlastně když ve srovnání s jinými zálohovými systémy, s realitou jiných zálohových systémů, tak ten výpočet nákladů moderního obchodu je opravdu mnohonásobně vyšší a systém by tak mohl být dvakrát tak dražší než třeba v Norsku. Ten systém spolufinancují výrobci, příjem z toho materiálu, který se prodá na další recyklaci do nových lahví a plechovek a taky z nevrácených záloh. A tu prvotní investici dělají výrobci a obchodníci. A ono je potřeba, aby se vlastně vlastně na celou tu ekonomiku podívala třetí strana a pomohla s nastavením celé té ekonomiky. Důležitý tam je ten prodej z materiálu, a tam vlastně existují různé cesty, ale jako nejefektivnější, když se podívá na zahraničí nebo na to Slovensko, tak je prodej prostřednictvím obcí za tržní ceny, tam vlastně připluje do toho systému nejvíce peněz, ale proto vyvážené hospodaření jsou i důležité ty nevrácené zálohy. Právě proto se musíme vyhnout tomu vyvedení finančních prostředků z tohoto systému. Ten systém funguje jako neziskový, ale zase musí pokrýt svoje náklady.
A ty náklady, tak u těch investic je to asi jasný. Tam jsou to vlastně ta investice vlastně do vybavení prodejem, případně do skladových prostor, na automaty, na lidi. A potom ty roční náklady pravidelné, ty vlastně budou zejména z logistiky nebo...
Tak je to všechno, co jsi zmínila. Samozřejmě veškerý ten provoz generuje nějaké náklady a ty se budou muset prokrýt.
Když se ještě zastavím u té logistiky, tam mě vlastně zaujalo, že na Slovensku vaši kolegové v úvozovkách vlastně z toho slovenského systému zmiňovali právě tu nutnost tu logistiku nastavit opravdu dobře, aby se potom neprodražovala. Tak mě tam zaujalo, že vlastně dneska řeší, jestli připojovat vlastně každou úplně tu malou obec, protože je samozřejmě drahý jezdit pro pár lahví v úvozovkách někde, a nevím, 50 kilometrů daleko nebo 100 kilometrů daleko vlastně od toho skladu. Jestli přemýšlíte, jak by to mohlo fungovat vlastně tady u nás?
Já si furt myslím, že zásadní je, aby ten systém byl dostupný pro koncového spotřebitele a to i v těch menších obcích. To je i to, čeho se vlastně bojí ty samotné obce. Tedy, že by opravdu se mělo vykupovat tam nebo vyzbírávat tam, kde se nakupuje. A je tam i řešení právě pro tyto menší obchody. Ty se třeba bojí toho, že to pro ně bude příliš drahé. Tak samozřejmě oni mohou využít toho ručního sběru, protože tam bude kombinace ručního sběru a automatického sběru. A následně samozřejmě ty jejich více náklady, které se týkají třeba skladování, hygieny nebo časové dotace zaměstnanců, bude operátor kompenzovat vlastně tím manipulačním poplatkem. A samozřejmě i ta logistika, ta se dá nastavit tak, aby to dávalo smysl a bylo efektivní.
To je vlastně taky jeden takový sporný bod ještě, na kterém asi, nebo není úplná dohoda, že vy jste vlastně počítali s tím, že by do toho systému byly zapojeny, nebo vy a svaz obchodu, prodejny nad 300 metrů čtverečních. A teď je tady Asociace českého tradičního obchodu, která volá potom, aby to bylo vlastně povinné i pro ty nejmenší, to znamená od nějakých 50 metrů čtverečních, což pak samozřejmě ten systém bude hodně široký, ale chápu tu jejich pozici, že...
My jsme prosazovali to od těch 50 metrů čtverečních. Moderní obchod by to chtěl vyšší. A my úplně rozumíme tradičnímu obchodu, který by to naopak chtěl všude. A to je přesně to, co jsem říkala, protože zaprvé to zvýší dostupnost pro toho koncového spotřebitele, ale vlastně je to důležité i pro ty malé prodejny, protože vlastně tím pádem k ním ty zákazníci přijdou a nakoupí. A jsou tam samozřejmě určité možnosti, jak to vyřešit. Třeba v některých zemích malí obchodníci nemusí vyplácet hotovost, ale mohou třeba zvolit nějakou formu slevy. A to jim právě přiláká, nebo prostě udrží jim to ty zákazníky a naopak jim to může zvýšit tržby. Musíme na ty malé obchodníky myslet, protože už teď vlastně ta jejich situace je komplikovaná, postupně z té české mapy mizí.
Ještě k té logistice, tam bude vlastně možnost, že by se není třeba podíleli jakoby i ty velké obchodní řetězce, které mají třeba ty svoje kamiony, dopravu, třeba i nějakou tu cestu mají nevytíženou, anebo to odporuje, já nevím, třeba nějakým hygienickým požadavkům.
Ve většině zemí se vlastně o veškerou logistiku stará operátor. Ale samozřejmě využívá i externích partnerů, to znamená třeba i těch řetězců. Ale má možnost vybrat si nejefektivnější řešení. My nemáme ještě detailní logistickou studii, takže není jasné, kde co bude nejvíce efektivní v České republice, ale myslím si, že zásadní je mít tu možnost toho výběru toho efektivního řešení. To samé se týká vlastně třídicích linek. My si myslíme, že operátor by měl mít možnost vybrat si mezi postavením vlastní třídící linky či využívání těch existujících třídicích linek, a to z mnoha důvodů. Protože vlastně na těch stávajících třídicích linkách se zpracovává také materiál, jiný odpad, který může kontaminovat vlastně ty petlahve a plechovky, a ty nebudou použitelné v potravinářském průmyslu. To vlastně potvrzují i recyklační firmy, že nyní musí nakupovat ten materiál v zahraničí, aby ho mohli použít právě pro to potravinářství. Stejně tak kapacita může být problém. Zase, protože se tam zpracovává další velké množství odpadu, tak ta kapacita nemusí být dostatečná, nemusí být dostatečně flexibilní. A hlavně ten jakékoliv omezení toho operátora, tak mu jakoby komplikuje možnosti řídit ten systém s péčí řádného hospodáře a komplikuje mu ten efektivní výběr. A opravdu my potřebujeme vybrat to nejefektivnější, ekonomicky nejefektivnější. To vlastně i na Slovensko ukazuje, že ve výsledku třeba pro ně bylo ekonomicky lepší vybrat, postavit vlastně vlastní třídící linku, než využít těch stávajících kapacit, co tam byly.
Tak to by byla vlastně jakoby investice za tím operátorem, která by šla.
Ano, to je určitě investice za tím, která jde za operátorem. Mm-hmm.
Jasně, tak ono u nás asi těch třídících linek, jako těch opravdu dobrých, není zatím ani tolik.
Tak staví se některé, existují, jestli se nepletu, tak kousek od Prahy a Ostrava, Brno mají a samozřejmě staví se i další, ale pořád tam bude ten další odpad, který může kontaminovat tyhle ty materiály a i ta kapacita může být omezená, protože prostě toho odpadu je spousta.
Mm-hmm. Co si myslíte o návrhu, aby operátor vlastně musel na vlastní náklady ustanovit nějaké sběrné místo, pokud si o to obec, která má víc než 300 obyvatel a žádné přirozené sběrné místo požádá, což myslím, že taky padlo v rámci těch debat vlastně teď.
Tak nás vlastně především zajímá, co chce spotřebitel a Češi vlastně by chtěli, a vychází nám to z průzkumu, by chtěli vracet během svých nákupů a nejezdit na speciální místa, tedy jednoduše vracet tam, kde nakupují. Jako ideální místo označili obchod s potravinami. 8 z 10 má jako ideální vidí supermarket, nějakých 3/4 hypermarket, 50% by chtělo vracet v menších obchodech s potravinami, 30% by uvítalo mít možnost vracet ve večerkách, které jsou poblíž toho, kde bydlí. Ale jsou úplně zajímavé i benzinky. Naopak právě ty sběrné dvory či obecní úřady pro ně příliš atraktivní nejsou. A já už jsem to zmiňovala, zase vynechat ten malý obchod a nahradit ho jinými možnostmi, tak ohrožuje především je. Na ně se nesmí zapomenout. A tak když se podíváme po světě na ty systémy, tak právě systémy, které jsou založeny na, nebo ta jejich sběrná síť je založena na obchodní síti, tak mají vlastně nejvyšší zpětný sběr těch nápojových obalů.
Teď vlastně už letos se pustil do takového pilotu Lidl s Kauflandem, respektive 6 jejich prodejen, pokud se nepletu. Jak ty výsledky třeba hodnotíte, když jste se na to dívali?
Tak jednak jsme rádi, že se intenzivně připojují, to je dobrá zpráva pro Česko. Ale ty jejich výsledky vlastně potvrzují to, co nám potvrzují ty průzkumy, že teda ten systém záloh Češi chtějí, že se jim to líbí, že to zvládnou, opravdu i nosí ty obaly. A vlastně zajímavé potvrzují to, co se jim na tom líbí. A to je vlastně ta environmentální stránka toho systému. To, že vlastně systém umožní snížení litteringu, to znamená, že z přírody zmizí ty pohozené nápojové obaly a taky se jim líbí ta motivace k tomu vlastně environmentálnímu chování.
Nicméně často zmiňovanou překážkou ze strany hlavně těch odpůrců zálohového systému, obecně takovou jakoby praktickou překážkou je, že právě ty lahve a plechovky, že bude nutno vracet nezmačkané kvůli vlastně tomu kódu, aby šel vlastně v těch automatech načíst, tak to je spíš taková jako filozofická otázka, nebo jestli, když to sledujete, jestli do budoucna to třeba bude tak, že už byste to mohli doma skladovat vlastně zmačkaný a prošlo to prostě nějakým jiným systémem, který by nemusel načítat ten nezmačkaný kód.
Já si myslím, že to je spíš trošičku mýtus už, jo? Že to tak úplně v realitě není. Ano, je pravda, že je potřeba nezmačkat a to kvůli hladké identifikaci a bohužel ještě neexistují technologie, které by jako umožnily jinou cestu. Nicméně Čechům, a ještě teda potřeba říct, že vlastně ten automat, když se to trošičku zmačká, ale stále to jako ten tvar PET lahve nebo plechovky připomíná, tak jí přijme a následně teda jsou ty obaly zmačkány pro další logistiku. Ale Čechy tohleto tolik netrápí. Jim nevadí, že nebudou muset ten obal, nebudou smět ten obal zmačkat. My se jich na to opakovaně ptáme v průzkumech a opravdu vysvětlujeme, co to pro ně znamená a tu podporu systému záloh to nijak nezměnilo.
Mhm. A je něco, co Čechům vadí? Vyšlo něco vlastně z těch průzkumů?
Tak Ještě takový další věc, o které se hodně mluví, je to, že budou muset doma skladovat ty prázdné, nezmačkané nápojové obaly. Nám zase nevychází, že to je, vychází nám, že vlastně jim to tolik nevadí, ale samozřejmě jsou někteří, kteří tohleto řeší. Ale na druhou stranu, oni si ty nápoje domů přivezou a někde je skladují, takže vlastně pak mohou dát na to samé místo a dovést je. A ještě vlastně k tomu zmačkávání, oni opravdu teďka jsou zvyklí, že při tom třídění to zmačkají donesou do těch žlutých kontejnerů, a proto vlastně my jsme si i říkali, že to problém těch průzkumech bude, a překvapilo nás, že opravdu je to tolik netrápí.
A ještě se ptám na tvoji osobní zkušenost, že často jezdíte do Chorvatska, který vlastně už má dlouho zálohový systém. Jak to tam z tvýho pohledu funguje, nebo případně v dalších zemích, kde jsi se s ním setkala?
Já bych teda nejdřív řekla, že já jsem opravdu takový ten vzorný třídič. Já opravdu třídím teďka, takže, ale hrozně mě trápí, že vím díky té práci, že potom se to nerecykluje. Takže já se na to zálohování těším a právě přesně, jak říkáš, jak jezdím na ty dovolen, tak já si to vždycky zkouším. A zkouším si přesně třeba takový to, za prvý teda, jaká je dostupnost, ono to Chorvatsko. My naštěstí jezdím na místo, kde docela ty sběrná místa jsou, ale zrovna to Chorvatsko je takový příklad, kde to není jen tak jednoduché najít, takže to určitě uděláme v Čechách líp, ale třeba zkouším si tam přesně takovýto zmačkání a opravdu experimentuju, jestli to ten automat vezme a funguje to. Jako když to furt připomíná ten tvar a jde přečíst ten identifikační kód, tak to funguje. V jiných zemích zase jsou dostupnější tato sběrná místa, funguje to dobře. Co mi přijde jako super praktické, je, když na webových stránkách člověk dohledá mapu, kde může vracet, protože už jsme všichni online, takže opravdu stačí kousek a podíváš se a víš, kde vrátit. Vlastně v této souvislosti my teďka připravujeme takovou, máme už vlastně na stránkách najdeš interaktivní mapu, kde máme každou tu zálohující zemi a je tam takový přehled, jako co se tam vrací, kde se to vrací, právě i odkazy na tyhle interaktivní mapy, a je tam i výše zálohy a jak se to pozná, třeba ty jejich kódy a ty jejich fotky, takže to si myslím, že je skvělý teďka před létem mít, takže jestli pojedete někam do zálohující země, tak určitě k nám koukni a budeš vědět, kde zálohovat a kde vracet.
Jo, tak to je super, to se určitě podívám. Právě v tom Chorvatsku, jak zmiňuješ, a my tam jezdíme vždycky na nějaký ostrov a tam je to teda jako hodně problematický najít vlastně v obchod, kde to zpátky vezmu. Ale tak my žádný ostrovy nemáme, takže v pohodě. Tak jo, děkuji moc za rozhovor, ať se daří.
Díky moc a hlavně ať se daří systému záloha, protože ho tu máme.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám celou dobu věnovali pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se těšit u dalšího dílu. Naschranou.